Pokoknya kalau dibayangin sebelum nikah udah pasti YOLO ya kan, kayak
Yeah.
hidup itu tuh ya udah buat main.
Jadi kalau sebelum menikah itu aku isinya adalah kerja-kerja-kerja sih.
Oh gitu.
Jadi duit itu ditumpuk semuanya, bahkan
Dan
ada
disimpan
beberapa.
ya,
Disimpan
lebih
sih,
ke
aku
nyimpen.
lebih nyimpen.
Kalau aku kerjanya ngabisin mulu, jadi gajian nih di minggu ini habis gitu, karena weekend tuh pasti jalan sama teman. Udah
Iya.
gitu weekendnya kan udah ada hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu lagi ya.
Tapi yang gak sadar tuh pemilihan lifestyle kita tuh ngaruh ke social cost-nya.
Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu.
Hai, apa kabar semua? Hey, hari ini kita mau ngomongin apa Bu? Langsung aja kita to the point, to the topic.
Iya, jadi kemarin ini di Parent Talk abis ngebahas soal keuangan keluarga. Lagi-lagi soal duit,
soal
ya
duit,
kan?
Tapi apa yang berbeda dari conversation kali ini nih?
Jadi kita tuh compare soal keuangan sebelum menikah dan sudah punya anak. Bahkan
kamu
setelah menikah
ingat?
Gitu.
Kamu masih ingat? Gimana keuangan 10-11 tahun lalu?
Ingat. Apalagi, aduh. Pokoknya kalau dibayangin sebelum nikah udah pasti YOLO, ya kan? Kayak
yeah.
hidup. Itu tuh ya udah buat main gitu.
Dari gaji ke gaji.
Benar, itu kan dari gaji ke gaji bulan depan.
Gajinya habis langsung gitu ya.
Iya, dan yang membedakan adalah ya udah pastilah ya, kebutuhannya jauh lebih banyak ketika udah nikah, apalagi udah punya anak. Apalagi nih anak nih udah sekolah. Wah, itu tuh benar-benar udah life changing banget deh secara duit.
Jadi podcast ini ditujukan, episode ini ditujukan untuk yang mungkin baru menikah atau baru mau menikah dengan kita yang sedikit cerita di sudah 10-11 tahun menikah gitu. Apa yang terasa banget perbedaannya di kalau kita bandingkan ke balik 10 tahun lalu?
Ya mungkin bisa aja setiap keluarga berbeda-beda ya karena
ya,
kebutuhannya, karakternya tuh sangat berbeda. Apalagi namanya juga suami istri itu aja karakternya udah beda. Terus pasti kayak tipe aku orangnya, let's say boros, Aryo yang super hemat. Itu kan kayak pasti beda nih dalam satu keluarga tuh pasti akan ada perbedaan. Nah ini nih mungkin bisa apply di kalian juga tapi gak apply gak apa-apa. Tapi kita mau cerita nih versi kita.
Agak beda sih mungkin kalau aku ada dua kali menikah. Jadi ada dua kali sebelum keadaan gitu. Jadi kalau sebelum ketemu kamu kan beda posisiku kan. Posisiku udah pernah menikah. Jadi jenis pengeluaran pendapatannya itu agak berbeda sama-sama sekali yang belum. Jadi aku balik lagi dulu ke sebelum. Jadi kalau sebelum menikah itu aku isinya adalah kerja-kerja-kerja sih.
Oh gitu.
Jadi duit itu ditumpuk semuanya. Bahkan
dan
ada
disimpan ya?
Disimpan lebih sih. Aku lebih nyimpen. Jadi pengeluaran itu karena masih tinggal sama orang tua sebelum menikah masih banyak pengeluaran juga dibantu orang tua saat itu. Tapi
tapi kita aja beda ya berarti ya. Kalau kamu kerja dan nyimpen, kalau aku kerja habisin.
Iya, aku dulu tuh hobi banget nyimpen memang. Bahkan beberapa ada perusahaan yang memang aku sudah profit, ada bagi dividen, aku pilih enggak.
Oh gitu.
Iya, jadi karena memang perusahaan aku sendiri, jadi aku pikir udah to hold dulu, aku gak berani megang duit banyak, takutnya habis. Jadi benar, duit itu dihemat banget. Makan dari nyokap, kalau lagi di kan tinggal di rumah, selama di rumah makannya dari nyokap, tinggalnya itu listrik segala macam. Itu aku gak tau malu banget deh. Gak mau ada independensinya, pokoknya bayarin dulu semuanya.
Oh gitu. Kalau aku kerjanya ngabisin mulu. Jadi gajian nih di minggu ini habis gitu. Karena weekend tuh pasti jalan sama teman. Udah gitu weekendnya kan udah ada hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu lagi ya.
Wah, lumayan ya.
Iya kan? Terus udah gitu kerjaannya tiap bulan targetku adalah traveling sama teman-teman. Mau itu cuman ke Bandung, mau itu cuman ke Bogor, atau bahkan sampai ke Bali. Jadi kita tuh kayak punya rutinitas gitu.
Nah itu aku juga beda. Dari aku udah datang dari keluarga yang jarang liburan. Kedua sama teman-teman juga akibatnya aku ngerasa bahwa aku manfaatin bisnis trip aku sebagai liburanku.
Benar.
Jadi setiap ada bisnis trip
tuh
mungkin ekstra sehari atau ekstra dua hari untuk ya udah mau explore kotanya gitu. Tapi kosnya kos kantor.
Iya.
Karena udah
gitu ya.
Udah pesawatnya udah dibayarin dong.
Iya. Gitu. Tapi jadi intinya adalah bahwa dua karakter yang berbeda sebelum menikah ini tuh ketika dijadiin satu. Itu tuh pasti kita ngebentuk apa ya, pattern yang baru lagi soal keuangan keluarga gitu kan. Ya. Apalagi kita tinggal di Jakarta.
Benar.
Aduh.
Kita sebenarnya udah tinggal di Jakarta, harusnya bahkan kita dari keluarga yang rasnya sama, Jawa. Harusnya udah ada yang sama-sama ya, ternyata kita berbeda banget. Nah, ini mungkin bisa dipelajari sama teman-teman yang nonton di sini. Tahu dulu dirimu itu seperti apa, karakter uangnya dan pasangan lo tuh seperti apa.
Betul.
Karena di awal kita ketemu tuh Nucha cukup salah satu yang boros. gue yang cukup hemat di situ.
Benar.
Walaupun akhirnya kita kayak ketemu di tengah. Nah, cuman
sekarang dia ketularan boros.
Nah, iya.
Tapi gue ketularan hemat.
Jadi harus ada pemahaman akan diri sendiri dan pasangan dulu. Hmm. Karena ini juga menurut gue itu mengakar jauh dari gimana kita waktu kecil. Orang tua kita tuh gimana memperlakukan kita waktu kecil. Apakah gue jarang liburan misalnya, liburan ke luar negeri tuh gue belum pernah ke Amerika sebelum menikah tuh gak pernah. Gak pernah diajak ke situ. Satu-satunya liburan luar negeri, dua liburan luar negeri yang gue ingat cuma Australia sama Singapura. Gak pernah kemana-mana tuh, Eropa, Amerika gak pernah. Walaupun mungkin menurut aku orang tua aku tuh mampu sebenarnya. Cuman gak liburan modelnya.
Oh.
Karena bapakku memang cukup lebih hemat lagi daripada aku.
Iya. Aku juga dari keluarga yang gak sering liburan kok. Tapi sama teman-temanku karena kebetulan gengku tuh kayak ayo we yolo gitu. Jadi ya aku ikutan lah.
Bahkan memahami orang tua dan masa kecil itu hasilnya bisa beda. Karena kalau aku dalam hal liburan tuh kayak ngikut orang tua jadinya. Jadi gak banyak liburan. Sedangkan Nucha karena mungkin sebel gak banyak liburan, dia balas sama teman-temannya liburan. Jadi bisa justru refleksi dari orang tua kita atau apa ya, antipatinya, lawannya banget, gue gak suka nih gak banyak liburan.
Dari
gitu.
Yang dulu, benar. Nah ini tuh lucunya juga menariknya adalah komen-komen yang ada di postingan Parent Talk itu.
Yeah.
Aku baca ini beberapa nih, ada yang bilang, karena tinggal di Jogja setelah menikah, harus ada dana khusus wisata dadakan. Tiba-tiba keluarga mampir, minta jadi guide. Tiba-tiba ada teman main, minimal jajan gelato bareng. Itu kan, satu. Kedua, ada komen lagi nih, ini sih salah satu yang bikin aku dan suami mikir ribuan kali buat nambah anak kedua. Belum lagi nanti biaya les macem-macem. Belum lagi nanti anak latahan, temennya beli mainan ini. Terus anak kita juga pengen misalnya kayak gitu. Jadi mikirnya udah dik-dik-dik bergetar rasanya saldoku katanya gitu kan. Terus ada lagi nih, iuran RT kayak sampah dan lain-lain. Ada biaya perbaikan, pembelian alat elektronik baru gitu. Terus ada asuransi kesehatan dan biaya lain yang menyangkut kesehatan.
Benar.
Itu tuh kayak biaya-biaya dadakan yang sebenarnya kita gak pernah terpikir setelah menikah tuh terjadi gitu.
Iya, bahkan kita udah pelajarin ya misalnya, oh punya anak tuh berarti ada biaya melahirkan, misalnya nanti mungkin popok segala macam, makan anak segala macam gitu, itu mungkin bisa diperkirakan. Tapi yang nggak sadar tuh pemilihan lifestyle kita tuh ngaruh ke social cost-nya.
Benar.
Itu belum sampai sekolah nih, dari pemilihan rumah sakit misalnya, kita nyamannya di rumah sakit seperti apa, kita nyamannya di dokter yang seperti apa, harga dokter, level dokter mempengaruhi obat-obatnya berapa,
betul,
di level berapa. Kalau sakit rumah sakit maunya kelas berapa, itu ngaruh juga ke obat-obatnya, ke biaya tindakan, itu ngaruh banget. Anak kita mau makannya seperti apa, nah itu juga ngaruh juga ke cost-nya. Jadi pemilihan lifestyle dari masing-masing kesepakatan antara pasangan suami dan istri itu ngaruh sih.
Benar. Aku setuju sih. Dan itu tuh sekalipun belum punya anak, sekalipun nih belum punya anak kayak baru nikah, namanya juga baru nikah ya, pasti keinginannya tuh ada. Kayak yang namanya, yaudah deh kita nikmatin berdua aja liburan dulu deh. Nah tiba-tiba ada liburan gitu kan. Tiba-tiba liburan dulu deh. Terus begitu ada lagi apa misalnya tiba-tiba sakit. Terus gak kepikiran tadinya mau asuransi kesehatan, ada. Terus belum lagi biaya orang tua. Nah ini kan pasti kan usia-usia udah menikah gitu kan. Orang tua kita biasanya tuh rata-rata di pensiun mungkin ya kan. Terus itu, lagi sakit lah, lagi apa. Wah itu tuh udah kayak biaya-biaya tambahan lainnya.
Nah itu gak nyangka ya, karena biaya generation sandwich tuh ternyata yang gue gak nyangka dari sebelum nikah dan sampai sekarang itu adalah terjadi di semua level ekonomi.
Gitu ya?
Menurutku ya, jadi kayak okay, yang kelihatannya orang tuanya gak mampu saat sebelum menikah tuh udah mungkin lebih siap nih, orang tua gue bakal gue biayain nih. Tapi bahkan ya yang ekonominya lebih pun, cerita dari teman-teman kita, kaget generation sandwich itu juga ada. Karena tiba-tiba orang tuanya ternyata meninggalkan hutang. Atau orang tuanya ternyata bisnisnya gagal. Atau ternyata sakit, yang sakitnya sakit berat dan berkepanjangan. Yang tadinya punya jadi menurun. Jadi persiapan generation sandwich itu gak berlaku cuman di yang kalangan ekonomi tertentu. Jadi di semua tuh harus siap menurutku sama generation sandwich.
Gitu ya, tapi yang paling berat kalau yang levelnya mid low gak sih? Gak juga?
Bukan berat ya, paling kelihatan mungkin. Maksudnya paling merasa, oh iya gue udah lebih, justru bagusnya adalah jadi lebih siap. Dari
gitu ya?
Sebelum menikah kayak udah tahu, ini gak tahu ya, ini menurutku ya. Jadi sebelum menikah jadi udah tahu, oh udah kelihatan nih orang tua gue kayak gimana kondisinya. Jadi gue harus siap. mungkin nabung, investasi segala macam.
Tapi sebenarnya kemarin aku sempat ngebahas nih dalam sebuah webinar ngomongin soal generasi sandwich, bahwa sebenarnya generasi sandwich ini nih terjadi karena kekurangan atau minimnya literasi soal finansial ini. Betul. Di level orang tua kita. Betul. Atau mungkin di level kita sekalipun ketika kita udah punya anak cucu gitu. Jadi kita tuh membebani generasi bawahnya. Betul. Gitu loh, nggak siap untuk membiayai diri sendiri gitu.
Iya, itu fakta yang benar banget. Dan ditambahin lagi adalah di saat kita udah tahu pun dan orang tua bisa kita kasih, kita udah tahu pun mau ngasih tahu orang tua tuh susah banget.
Benar banget. Malah justru aku tuh menganggap bahwa orang tua kita, orang tuaku itu lebih ngerti cara mengelola keuangan, secara dia kan udah lebih senior ya. Aku pikir pasti kan lebih, betul, pasti lebih paham nih gitu. Tapi ternyata enggak juga loh, karena ternyata pengetahuan mereka soal literasi ya udah terbatas pada masa itu doang gitu. Jadi betul, let's say kayak buat mereka, ini kebetulan orang tua aku ya, buat mereka lebih aman dan lebih nyaman berinvestasi di deposito aja sama di tabungan. Sementara mereka tuh gak cukup open untuk bahwa sebenarnya ada reksadana, ada saham, terus ada bentuk lainnya gitu yang sebenarnya bisa aman juga kok, tinggal pilih-pilih aja gitu ya produknya di mana. Tapi buat mereka tuh enggak, pokoknya uang gue adanya di tabungan aja sama di deposito aja, itu tuh udah maksimal gitu. Jadi literasinya menurut aku masih cukup terbatas. Betul. Dan cukup minim gitu. Nah, kalau kita mau kasih tahu, jadi kayak seolah-olah apa sih sok tahu digituin gitu.
Jangankan menaruh uangnya di mana, kadang-kadang tuh merasa gak ngikutin perkembangan zaman tuh karena mereka takut teknologi atau malas belajar lagi, bisa aja tuh jenis penipuan tuh makin banyak.
Bener.
Berkembang gitu loh.
Apalagi nih target-targetnya adalah orang tua kita yang pensiunan. Iya. Yang baru-baru pensiunan. Yang baru pensiun dari. Baru pensiun tuh kan baru terima uang dari kantornya gitu kan. Iya. Dari kantor lamanya. Lagi banyak-banyaknya uang. Wah udah tuh jadi target yang paling enak banget. Nah tugasnya anak sebenarnya adalah buat ngejagain. Tapi ya itu juga kalau ada keterbukaan antara orang tua dan anak tentunya ya. Tapi kalau enggak kan jadinya gak ketahuan. Nah hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya malah jadinya boncos gitu.
Jadi untuk kalian di tahap yang baru mau menikah atau baru saja menikah, biasakan untuk ngajakin orang tua terbuka gitu.
Sulit banget.
Tapi it's better late than never. Maksudnya semakin tua semakin sulit lagi.
Benar.
Semakin lo tunda semakin sulit lagi karena dia makin tua.
Karena kalau gak terbuka sebenarnya bisa jadi nih ada di antara kita nih, antara anak orang tua gitu yang nyimpan utang justru. Iya, terus kayak ujung-ujungnya aduh jadi kita mesti lunasin, jadi bebannya di kita, gitu-gitulah yang gak tau. Kan justru itu yang ngeselin, kenapa sih gak ngomong dari awal kalau butuh uang, kenapa harus pinjemnya ke sini. Kan jadi let's say bunganya gede kayak gitu-gitu. Benar. Jadi kayak aduh beban banget nih.
Ini kita dapat cerita tuh bukan cuman pengalaman kita doang, tapi dari yang emang seumur nikahannya tuh hampir sama semua tuh. Sama, hampir sama ceritanya. Ya,
polanya tuh hampir polanya sama gitu. Tapi balik lagi ya kayak tadi soal pernikahan dan finansial, itu udah pasti yang tadi kita bilang tergantung dari lifestyle setiap keluarga. Betul. Gitu kan. Mau tinggal di mana, lingkungan seperti apa, pilihan rumah sakit itu ngaruh, bahkan sampai ke lingkungan sekolah anak tuh di mana. Ngaruh banget. Yang buatku paling bikin bukan boncos sih, tapi sekarang jadi pertimbangan adalah sekolah anak di mana dan pergaulan yang seperti apa. Jadi kayak dana-dana sosial. Betul. Yang kadang-kadang terlupakan gitu. Kayak temennya anak ulang tahun ya kan. Terus playdate-nya.
Dipestain apa enggak, kadonya gimana.
Bener. Terus kayak pulang sekolah makan di mana, kadang-kadang mampir dulu gitu ya. Sama kayak les-lesan. Les-lesan ini sebenarnya kecil-kecil-kecil tapi mahal. Aku bahkan sampai suka laporan sama Aryo, tau gak aku bayar bulan ini nih, aduh seharga segini. Terus aku juga ngobrol sama teman-temanku kan, yang anaknya satu, anaknya dua gitu sama kayak aku. Dan anaknya seumuran ya, umur 5 tahun, 7 tahun. Terus kita ngobrol gini, jangan-jangan anak lo tuh biaya lesnya tuh sama dengan satu bulan bayar sekolah kali ya. Hah masa sih gitu kan, terus aku hitung-hitung, bener juga tapi.
Oh iya.
Jadi rata-rata nih di teman-temanku, karena kan mungkin sekarang udah kayak bukan social pressure lagi ya, udah jadi rutinitas aja gitu bahwa kegiatan di luar sekolah tuh ada lagi gitu loh.
Memang penting sih kegiatan
ya, luar memang sekolah. Penting.
Tinggal pilihannya berapa banyak, yang mana, segala macam.
Tapi jangan dibayangin kayak les yang susah-susah atau gimana-gimana gitu, kayak misalnya les membaca, enggak gitu-gitu juga, karena les pilihan sekarang tuh menurutku sangat menarik gitu ya.
Aku jadi ini mungkin sedikit out of topic. Jadi kamu lebih pilih sekolah harga satu kali, terus tambah satu kali lagi harga les, apa sekolah yang harga dua kali lipat sekaligus, terus gak pakai les, ayo lo, ayo. Nanti itu diskusi lain kali ya.
Bener-bener, itu diskusi lain. Lesnya tuh kayak gini, misalnya nih biaya sekolah anak per bulan, ini aku ngasal ya, jadi bukan bener-bener. Misalnya satu bulan adalah 5 juta, misalnya nih. Berarti kan setahun berapa tuh? 12 kali 5, 60 juta gitu kan. Misalnya adalah ya sekolah yang satu tahunnya 60 juta. Nah sebulan 5 juta nih. Nah biaya les itu sebenarnya kalau dikumpulin itu tuh juga segitu. Tapi aku dengan dua anak gitu ya kurang lebih. Jadi kayak semua kan dikali dua. Misalnya ada les nari, terus ada ngaji, terus ada yang tenis anakku. Terus kita ada les apa lagi ya?
Waduh,
ada les gimnastik gitu. Terus aku hitungan gitu. Walaupun sebenarnya gak tiap hari banget lesnya. Adalah dua hari, tiga hari break dalam satu minggu. Tapi dihitung-hitung oh tetap aja ya kak. Ternyata sama dengan satu bulan bener, sekolah gitu. Bener. Dan di teman-temanku ternyata rata-rata segitu. Menyerupailah sama biaya satu sekolah. Dan itu tergantung pilihan sekolahnya. Tapi iya, hampir serupa gitu.
Pilihan pertemanan juga ngaruh.
Benar. Karena kita kan saling ngajak dan saling meracuni. Ya itu ngaruh banget gitu. Jadi antara pilihan sekolah, pilihan pertemanan, sama kegiatan-kegiatan di luarnya yang ternyata wow. Belum lagi kalau ulang tahun, walaupun aku udah budget ini, kalau ada kado ulang tahun gak lebih dari sekian rupiah gitu. Tapi kan tetap aja ya begitu nanti misalnya nih anak kita ulang tahun terus dikasih kadonya A gitu yang kita tahu wow harganya kan segini, akhirnya kan mau nggak mau kita kayak gak secara nggak langsung waduh ya udah deh harganya naikin dikit ya dari yang harga standar kita biasa gitu loh, ada loh rasa nggak enak ya kan.
Itu social pressure itu social pressure, belum lagi pilihan tempat tinggal selain lokasinya tapi juga pilihan apakah rumah atau apartemen. Itu ada kos-kos tambahan tersendiri.
Benar, biaya jadi, bulanan, iuran.
Jadi kalau biaya bulanan rumah itu bedanya adalah manajemennya lebih banyak kitanya untuk keluar duitnya. Sedangkan kalau apartemen mungkin ada biaya kayak kebersihan dan security itu biasanya jadiin satu.
Iya.
Gitu, sampah segala macam tuh jadiin satu. Sedangkan kalau tinggal di rumah biasanya kita atur sendiri itu masing-masing. Mana yang lebih murah, lebih mahal? Tergantung. Bener. Tergantung lokasinya, tergantung luas bangunannya atau luas rumahnya kita, tergantung kita punya berapa IRT atau pengasuh, pakai neni apa enggak.
ART, mohon maaf, asisten rumah
tangga. Oh iya, sorry. Ya, marahin lagi nih. ART, biaya ART atau neni atau supir, satpam, apapun itulah. Mm-hmm. Itu juga ngaruh tuh.
Oh iya, benar-benar. Ini juga sebenarnya kejadian nih, biaya jadi boncos ketika tiba-tiba kita milih setelah lahiran itu ada neni. Neni itu gak murah, apalagi neni yang buat newborn. Itu tuh paling mahal. Udah karena
mahal
memang
daripada
ART udah pasti. Dan daripada neni yang biasa. Ya, karena biasanya neni-neni atau encus-encus yang buat newborn tuh kan kayak jadwal tidur malamnya biasanya sambil tidurin bayi juga.
Ya,
kayak lebih lama gitu loh, long hours kerjanya. Jadi ada, makanya mereka tuh lebih mahal biasanya.
Ada education-nya juga yang berbeda.
Ada sertifikasinya juga. Terus pokoknya biaya perintilannya, aduh mohon maaf nih, aku soalnya kebetulan gak pakai suster. Tapi perintilannya tuh lumayan banget. Kayak misalnya mereka tuh dibayar untuk kalau gak ngambil cuti. Jadi mereka dapat apa biaya... Enggak, biaya cutinya aja. Misalnya cuti yang tidak dibayar, misalnya dia gak ngambil cuti weekend ini, terus kita bayarin perharinya berapa gitu.
Terus
jadi perintilan banyak, terus beli seragam, suster, terus aduh pokoknya cuma lumayan enggak, banyak lah. Belum lagi kayak ini bayar penyalurnya itu loh.
Oh iya, kita tuh gak pakai neni, karena tapi keputusannya selain ekonominya, tapi juga lebih ke kita pengen lebih hands on. Cuman bener, bukan berarti pakai neni itu salah ya.
Ada beberapa
teman kita yang memang pakai neni karena bisa dijustifikasi dengan income-nya mungkin lebih besar. Dan dia memang ibu-ibu yang bekerja gitu. Memang butuh bekerja buat lebih menghasilkan lebih banyak, keluar neni sedikit mungkin gak apa-apa. Dan itu mungkin gak apa-apa sih buat dia gitu.
Iya. Mungkin tergantung self-awareness juga ya butuhnya apa. Tapi self-awareness harus dipenuhi juga dengan apa ya, keuangan yang ini juga.
Betul.
Keuangan yang betul, sadar juga. Karena kan maksudnya lo mau ada neni, mau ada ini support systemnya banyak nana-nana. Tapi kalau misalnya income-nya juga gak bisa menutupi itu ngapain bener, gitu. Malah bener, kayak bikin stres sendiri.
Benar. Nah gitu, itu semua balik lagi ke pilihan masing-masing. Dan mungkin gue mau ingetin terakhir ya, kalau udah pernah nonton podcast Saturdays Offline sama Coach Yuza, denger sih waktu itu masih, kita ngomong tentang money psychology dari setiap individu. Jadi untuk pasangan yang baru mau menikah atau baru menikah, untuk mengerti dirinya sendiri, money biografinya atau autobiografi, ngurut dari atas tuh seperti apa. Jadi ya, keluarganya itu kayak gimana dulu itu juga harus dimengerti. Karena gue juga baru belajar bahwa ibu-ibu yang merasakan stres atau happy atau tingkat stresnya tentang uang dari waktu mengandung kita, itu ngaruh ke kita. Mengandung anaknya maksudnya, ngaruh ke anaknya. Gimana dia stres from paycheck to paycheck atau kekurangan bahkan uangnya, stres di saat merasakan dalam kandungannya itu lari ke bayinya.
Betul.
Itu yang aku pelajari. Sampai dia lahir, sampai umur sekitar berapa ya? Aku lupa, kalau nggak salah belasan, limaan sampai belasan itu jadi bapaknya. Jadi gimana bapaknya dan ibunya memperlihatkan cara mendapatkan uang, cara mengurus uang, cara mengeluarkan uang, itu nurun ke anak. Contohnya misalnya gini, behavior bokap gue almarhum adalah dia nggak pernah pergi dari rumah lewat dari jam 6. Jam 6 pagi udah pasti ngantor. Gak pernah pulang sebelum jam 6 sore atau 7 malam. Jadi anggapanku bekerja adalah seperti itu. Harus cari duit dengan gak ada di rumah. Keluar. Bahkan dia di saat in between jobs aja dia harus gak ada di rumah. Walaupun lagi gak ada pekerjaan waktu itu. Tapi dia harus keluar. Akhirnya dapat pekerjaan lagi. Ya patternnya akan begitu. Jadi aku tuh setiap hari bangun jam 4:30, jam 5 berusaha udah gak gemes gitu kalau gak ngapa-ngapain, jam 6, jam 7 gak produktif tuh gemes gitu. Padahal
karena udah kebiasaan.
Karena udah kebiasaan, pelan-pelan itu mulai ngerasa oh ya udah mundurin karena ada anak-anak. Nah itu kebiasaan itu akan nempel. Banyak hal lagi ya, ada temen yang cerita bahwa kerja tuh harus lembur. Lembur tuh udah normal, itu bukan dapat duit tambahan lembur, harus lembur karena orang tuanya dari kecil begitu. Nah, mungkin kamu juga ada juga.
Kalau aku tuh bicara soal uang ya, point of view-ku uang tuh adalah sesuatu yang harus diusahakan gitu. Karena mungkin kebetulan juga kita bukan datang dari keluarga yang privilege, jadi uang tuh harus diusahakan. Nah, mengusahakannya gimana? Buatku saat ini gak ada pekerjaan, satu pekerjaan yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kita. Pasti kita harus ada side-side-nya juga gitu ya kalau zaman sekarang. Oh. Ya mungkin di sini teman-teman ada yang pekerja kantoran tapi terus sambil misalnya jadi influencer. Side atau job, misalnya misalnya ada ngajar atau misalnya jual kue. Pokoknya punya skill-skill lain di luar kerjaannya menurutku.
Dan karena itu turun dari orang tua?
Enggak. Justru
kebalikannya.
Karena dulu tuh aku kecil, orang tuaku yang kerja cuma papaku doang. Mamaku justru ibu rumah tangga. Tapi di situ aku ngelihat bahwa yang namanya perempuan harus punya uang sendiri. Dan uang itu tuh harus diusahakan. Dengan apa? Ya dengan kerja. Gak bisa nih aku memenuhi keinginanku tapi aku diem aja. Terus aku nunggu dikasih sama Aryo. Gak bisa buatku. Gue harus kerja, gue harus punya uang. Dan dengan apapun capeknya, stresnya yang kita terima pada saat kerja, itu tuh aku pengen menghabiskannya dengan senang gitu. Bukan karena, aduh gue harus ngeluarin duit nih, dengan kayak bete, dengan kesel gitu, enggak. Gue pengen mengeluarkan itu dengan apa yang gue suka gitu.
Nah, flow of money biography kita itu pengaruh di setiap orang tuh berbeda-beda. Dan setelah menikah kita akan mempertemukan dua money psychology yang berbeda tadi.
Iya, dan harus dibahas sih sama pasangan, dibahas. Itu yang paling penting. Karena tadi dengan latar belakang kita berdua yang beda sebelum nikah kan, kamu yang nimbun duit, kalau aku senangnya menghabiskan duit charity. Enggak ada, enggak charity. Habisin duit, terus begitu kita punya anak gitu, kita jadinya ketemu di tengah gitu. Aku yang tadinya boros udah mulai nih, udah ngerti investasi. Jadi lebih ada sisi hematnya dikit gitu kan. Tapi kalau Arya yang tadinya nimbun duit, jadi dia akhirnya boros dikit.
Akhirnya bikin rumah sekarang, pakai semua duitnya.
Akhirnya kan kepake gitu loh, ada uang yang keluar gitu. Nah jadi kita ketemu di tengah-tengah sambil ya tadi, buatku tuh tujuan finansial keluarga gak akan tercapai buatku ya, tapi kalau cuma salah satu dari kita doang yang menghasilkan. Kita berdua punya keinginan dan kita mencapainya juga bareng-bareng dong gitu. Tapi ini mungkin gak harus apply di semua keluarga, betul, ya betul. Jadi jangan fancy, tapi kalau buatku aku harus kerja, Aryo kerja juga.
Gitu, itulah cerita kita tentang financial kita dari pasangan yang menikah menuju 11 tahun. Buat pasangan-pasangan yang baru mau atau sudah menikah tapi baru aja menikah gitu.
Yes, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
Bye. Bye.